Gepleýär Adatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şol 2016-njy ýylyň 1-nji sentýabry hepdeniň penşenbe güne. Habarlar günleri gepleşimde Pragda stüdiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Türkmenistan bilen işleşme isleyen nemis kampanyalar üçin adam hukuklaryna hormat goýulmagy esasy metele bolup durýar diýip Germaniýanyň ýokary dereceli resmi saýtdy.
Germaniýanyň resmileri 29 avgusta Berlinde geçirilen Türkmen-German gepleşikleriniň efesinde adam hukuklarynyň gozgalandygyny habar berdiler.
Bu barada maglumatymyz diqqatyňyzda hödürläp şeýlede programmamyzda daşowda ýol gödäwçilik gullugynyň işärleriniň piýada ýolawçylara ýan ýollardan ýöremeldigini duýduryan da barada taýýarlan maglumatymyzy.
Aýdylýan ýollardaky ýan ýollardan ýörär ýaly däl. Her bir näçe metrden öňden bir döwet çykýar.
Aşabatda sürücülörün özlerine cerime sanlandığını tas bir yıl son bilip galyanda varada geçiren sohbetleşliğimizi.
Vaktimi sürünmeli üçün sanlayan cerimeden de muhtarı çenman kestiğe yakın artıyan vakti var.
Türkmenistan'da öz hasabına haş diyaratına gitmek mümkünçülükler varada yerli sinçinin verecek ürünlerini.
Kara sanu diyen sanu entip bunu sürülü devam ediyor aydali.
Bebelik maglumatları eşitirmeyesi inan şart. Yarım saatlik haberler günlüğü gepleşimizin başında günün tazelikler bilen tanış olun. Özbek Prezidenti Islam Kerimov'un yokluğunda 31 augusta Premier Minister Şavkat Mirziyayev yurdun Sovet Soyuzundan garaşsızlığını almanın 25-nji ýyl dönümünü bellemek bilen baglanşykly dabaralaryň başlanmagyna gözeçilik etdi. 28 augusta Kerimov keselhana yerleştirilen wäri 1 sentýabrda geçiriljek dabaralaryň gerimi çäklendirildi. Şol sanda Daşkentde geçiriljek esasy garaşsızlyk günü konserdi ýatyrylly. Özbekistanyň Prezidenti Islam Kerimov'un ýagdaýy barada gapma-garşy maglumatlar Peýda bolýan mahaly 31 augusta onuň kiçi gyzynyň sosial ulumynda hasabynda çap edilen maglumatda özbek lideriniň henitem diýdi gaýdylýar. Lola Kerimova Tillaýewanyň Instagram sosial ulumynda hasabynda ýazylan maglumatda halkyň prezidentiň çalt gowlaşma üçin edýän gow arzuwlaryna saw bolsun aýdylýar. Şeýlede maglumatda halkyň gollawy biziň üçin bir dünýä barabar we men siziň ýürekden edýän arzuwlaryňyzyň onuň saglygyna gowuşmagyna ýardym edýändigini Anan yarın değil yer. Ankara, Siriýanyň demir adynaky Kürt milisiýa söwüşçileri bilen ýaraşygyň baglaşylandygy barada maglumatlary red edýär. Türkiýanyň Ýewropa bileleşigi meseleleri boýunça ministri Ömer Çelik 31 awgustdan çykyşynda Ankara Türkiýe we Kürt elementleriniň arasynda okatyşyk besetmek barada ylalaşygy gelinendigini hiç bir ýagdaýda kabul etmeýär diýdi. 30 awgustda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň metbuat wekili John Kirby Birleşen Ştatlar tarapyndan goldanýan Siriýadaky Kürt söwüşçiler bilen Türkiýanyň arasyndaky söwüşleriň 12 saatdan 18 saata çenli togtadylandygyny aýtdy. Şeýlede Kirby Washington okatyşyk besetmek baradaky ýalaşygyň dowam etmegini isleýär. Şeýlelikde Birleşen Ştatlaryň liderliğindäki koalisiýanyň ähli agzalary ünsi Islam döwleti atly toparyň söwüşçilerini ýok etmäge gönükdirip biler diýdi. Qazaqstanyň häkimetleri ýurdun Gunmatar bölegünde 3 islamçy söwüşçi toparyň agdalary diýilip guman edilenleriň tutsak edilendigini aýdýarlar. Qazaqstanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň 31 awgustda beren maglumatyna görä häkimetler ýurdun Gunmatar regionunda 10 şüpheliňi we Demirady Gunmatarynaky Aktobe sewitinde 11 şüpheliňi tutsak etdiler. Komitetiň maglumatynda aýdylmagyna görä şüpheliläriň jaýynda ýaraglar, partladyjy serişdeler we ýarag serişdeler tapylandan soň olur tutsak alınıp gidildi. Qazaqstanyň Milli Howpsuzlyk Komiteti tutsak edilen adamların gurrunu edilen iki sebitte paraxı dilatdan yaşayıcılara ve kanun koruyucu organın işerlerine karşı ençeme teröristik hücumu amala aşırmağı planlaştırıptırlar. Şu yılın iyun ayında Qazaqstanyň Aktobe şehrinde İslamçı söğüşçü dige aydılayan 25 adamdan ibaret topar ençeme hücumları amala aşırdı. Bunun neticesinde paraxı dilatdan 5 yaşayıcı ve Qazaqstanyň Milli Howpsuzlyk güçlü 3 ağzası helak oldu. Birleşen Ştatların Kongresinde Demokratların lideri Senat Harry Reid ve beylikli Demokratlar yurdun federal derinöv bürosundan yani FBI'dan Ursetin kiber hücumlar arkalı Birleşen Ştatların prezidentlik saylovlarını buluşturmağa sinanşan bolmağı mümkünni varadakı aladalanmaları derinmek sorayalar. Düşmançılıklı hükümetin bizim erkin ve adaletli saylovlarımızı işçen buluşturmağa sinanşmak perspektivası soğuk urş dövründen beri bizim demokratiyamıza avanayan in Luhop'tur deyip Reid FBI'ın direktörü James Comey uğrudun hatınay diyar. Bu hat FBI'ın yurdun online ses vermek ulgumuna hakir hücumunun edilendiğinin üstüne açanı varada haberler peyda olan son 30. Ağustos'ta New York Times neşirine çap edildi. Birleşen Ştatlar tarafından hapı pulları yumakta ve bir kanun yarak satmakta gözlenen orsiyetli Sergey Mironov Yerevan'da kıyısı vaktlayın tutsa edilenden son Ermenistan'ı terk etti. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kabir mühüm haberleri bilen tanış olunuz. Olur tayarlap, dikkatinizi yitirin, men Sahra. Saatları kesmeden son gepleşimimizi devam ettiriyoruz.